Diğer Ada adlı radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılı 14. dekabrı heptenin duşenbe günü. Havarlar gündelikimizi Praga'daki stüdyodan men Güzel Alp Baryarın şu anki programımızda. Türkmenistan'da davaralı yağdayda transoğan gaz geçiricisinin kuruluşunun düğü tutuldu.
This flagship project will usher in a new era and transform the lives of the millions of our people.
Kebir analitikler hoopsulluk taydan turnuqsuz Afganistan'ın üstünden geçirilecek gaz geçiriciyinin geleceğine şüpheli karayarlar.
Afghan instability and future unpredictability, which would make any kind of commercial underwriting of infrastructure construction.
Türkmenistan'ın bir taraflık bayramçılığı ile bağlı davaraların Aşgabat'ın cemiyetçilik transportuna tesir getirenliğini yerli yaşayıcılar ediyorlar.
3-4 yılın devamında aslında ufak sınavları kadarı işlemedi.
Şugun biz bu ve belirli temalarda zekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odal tiyadeliklerimle tanış olun. Мысырын ресмилери Орта Дучарның Синай ярымадасында октябрь айында хелекчилеге учрамагына дегишле дезлапкы хатаваты таярландыкларын айттылар. Эма хелекчилеге бомбаның себеп булмагының аламатларының тапылманлыгын белледиләр. Мысырын граждан авиация министрлыгының 14 декабрьдә Чаведен бәяннамасында техники дәрнеу комитетының 224 адамлы учрын ере гачмак белән баглы бер канун кошулышмаклыгы яда террорчылык актына көрсөтүп билжек һич зат тапманды айдылар. Орсетин ва Гүнбатырын ресмилери учурун хелек болмагына бомба партламасынын себеп болгондугун өңө сүрүптүлөр. Ислам Дөөлөтү топору менен баглы мүсүрлү сөйөшүчү урама вакаанын жоопкерчилигин өз үстүнө алыпты. Федерал коопсуздук кулунун мүдири Александр Бортников учурун ичинде 1 кг динамита барабар бомбанын партламанын нетижесинде хелекчилиги учурандыгын дерңевлердин нетижесинде маалым этти. 31 октябрда Санкт-Петербурга Бариан А321 кысымлы Sör müsürün Qızıl Dengzindeki Şarmel Şeyh din zalış doğuluğunun uçup qıyısı vaxtdan son yere qaçıp de 6 ayavrda Orsiyet müsürə əhli uçuşlarını qadağın edibdi. Pakistan'da Afganistan bilen Serkadın qolayındaki bazarda bolan bomba partlamasında adından 24 adamın vefat olunluğu ve 70'ten qovrağının yaralananlığı xabar verilir. Pakistan'ın resmilerinin aytmanı öre partlama Parachinar şəhərçəsinin bazarında 13 dekabrda alıcıların köp bolan vaxtında bolubdur. Qadağan edilen Lashkar Ejangvi sövüşücü topor hücumun cavabkarçılığını öz üstün aldı. Bu qurama İslam dövləti toporunun uğruna mengdeş ideologiya eyeriyar. Türkiye'nin demirgazık Irak'ta yerleşen Kabir harbiyleri İslam devleti toporunun kolasındaki Mosul şehrinin kolayında yerleşen yerlerini terk ettiler deyilip devlet medyası tarafından haber verildi. Türkiye'nin Başika lagerinde yerleşen koşunların en çemesi yerini tezelemeğin çağında demirgazığa geçirildi deyilip Türkiye'nin devletin gözükçülüğündeki Anadolu Tezelikler Agentliği haber verdi. Türkiye'nin Premier Ministerinin edarası Başika lagerindeki harbi güçlerini kayıtadın düzmökçüdüğünü 11. dekabrda məlim edib de Türkiye'nin qoşunlarının Irak'ın Kürdistan regionundan Başika geçirilmeği Irak'ın hükümetində qahar qazıp dörülüb de Irak'ın hükümeti Türk qoşunlarının yurda çağırılmandığını ve gitmelidigini aydıb de. Tajikistan'ın İçeri İşler Ministerliği sentyabr ayında Duşenbede 20'den qovraq adamın ölümüne sebep bolan qozgalağın Tajikistan'da qadağan edilen İslam qaytadan döreş partiyası tarafından maliyeleştirilenligini aytti. Ramazon Rahimzoda 14 dekabrda geçirilen maslahatta adam pedali hücumların devamında yöneki adamlar kanun qoruyucu agentlikleri qoldaw berdiler ve hükümetin terrorçu topori 10-12 günün devamında yok etmegini mümkin ettiler deydi. Tajikistan'ın hükümeti 4 sentyabrda bolan hücumlarda korunmak ministrinin önkü orunbasarı Abduhalim Nazarzoda'nı ayıplaptı. Nazarzoda öz taraftarları bilen bir hatırda hükümet güçlerinin çarelerinin neticesinde öldürüldü. Avgust ayında İslam qaytadan döreş partiyası ekstremist ve terrorçu qurama deyilip ıglan edildi. 29 sentyabrda Tajikistan'ın yokuru suudu bu partiyanı doğulu qadağan etti. Türkmenistan'ın, Afganistan'ın, Pakistan'ın ve Hindistan'ın liderleri 13 dekabrda декабрда бахаты 10 миллиард долларлык газ кечирджи проектинин курулушунун дүүбүнү туттулар. Тараптар газ кечирджинин күн орто Азиянын энергия болон талабын өдөмөгүнө өйдүрнуксуз региондо дарткындылыгы коушатмагына карашыарлар. Мара вилаятында Караум чөлүндө Трансовган газ кечирджисинин курулушунун дүүбүнү тутмак боюнча кечирилген дабара Түркмөнстандын президенти Курбангулы Бердимухамедов ве Уганстандын президенти Ашраф Гани катнаштылар. Шейледе дабара Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф ве Хиндистандын вице-президенти Мухаммад Хамид Ансари катнаштылар. Шариф проекттин тээди дөбүр ачып миллиондор чаадамын акпаалыны өзгөртчөктүгүн айтты. Уганстандын Хыраткандагы ар карай жолунун урунан кечирилип, Пакистандын Квета ве Мултан шаарларынын үстүнөн Пакистандын Хиндистан менен серхединдеги Фазилка шаарына чекилжек узундугу 1735 километрлик газ кечирджи аркылуу жылда 33 миллиард кубометр газ актырмак көзөңүндө тутулуп, урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тээдиликтер менен тааныш болдуңуз. Геплияр Азатлык радиосу. Хабарлар күндөлүгүмүздө башлайбыз. Түркмөнстан Трансовган газ кечирджисинин курулушунун дүүбүнү тутту. 13 декабрда Мары вилаятында Калкыныш газ ятагында кечирилген дабара Түркмөнстандын ве Уганстандын президенттери, Пакистандын премьер-министри ве Хиндистандын вице-президенти катнаштылар. Тараптар газ кечирджинин күн орто Азияны түркмөн газы менен үпчүн этмегине ынан баалыдылар. Газ чекмежек маалыматтары кардешим Сахрадан диңлейли.
Түркмөнстан ýekşenbe güni özüniň Owansany, Pakistany, Hindistany gaz iýerjek geçirjisiniň Türkmenistandaky bölüginiň guruluşyna başlady. 10 milliard dollar bahasy bar diýip hasaplanýan proýekt Aşgabatdan gaz söwdasynda Orseta we Hitaýa bolan garaşlygyny kemeltmeli. Topuk proýektiniň guruluşyna badalga bermekligi bagyşlanan dabary 13 dekabrda Mary şäheriniň golunda Galkynyş gaz ýatagynyň alkymynda guruldy. Bu gaz ýatagy 1814 kilometre uzajak geçirji газ билен үпчүн этмели. Түркмөн президенти Курбангулы Бердимухамедов газ кечирджинин курулушуна баадалга бермеге багышланган дабарда чыгыш этип, тасламанын диңе энергия териштелерин ийберген тарап үчүн дел. Эсем үс ташыр кечирген ве сарп эдиен дөвлөтлөр үчүн хем ыктысады тайдан өрөн улу ахмиете ээ болжоктугуну айтып, шейли дейди.
Тәдә газ кечирджинин миллик кубаты 33 миллиард куб метре Baravar olur, netip olsa suğuna bir kuruluşuna bağdalığa verilen bir halkar hem gaz geçiricisi ve onun yerisi kömükçi olumları 2019 yılın dekabr ayına bulunmağa doğru hem tayar edilip hem elbette tavsırlar.
Bu wakadan bir gün ozal Berdimuhammedow Aşgabatda Türkmenistanyň oňyn bitaraplygynyň 20 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen halkara konferensiýada hem çykyş edip, ýurdun soňky ýyllarda diversifikasiýa strategiýasyna ermek esasynda hyzmatdaşlar bilen günnor we günorta uğurlary boýunça iri gaz geçirji proýektlerini amala aşyrandygyny aýtdy. Emma synçylaryň käbiri bu urluşyklaryň ödeýen oýlanşykly bolmandygyny öňe sürýär. Türkmenistanda gurulmagy planlaşdyrylan topuk geçirjisi üçin ýeterli gazyň bar da aydylan hem bolsa ekspertler bu proýektiň durmuşa geçirilmek ähtimallygyny Owansandaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň yaramadlaşmagy sebäpli barha kän soru astyna alýarlar. Mundanam başga bu proýektiň maliýeleşdirme meselesiniň hem ödeýen aýdyň däliligi bellenýär. Topuhyň guruluşy Türkmenwaz döwlet konserniniň ýolbaşçylygynda gurulýar we dünýäniň iri energiýa kompaniýalarynyň hiç biri entek bu gymmatbaha proýekte goşulmagy beýlewir ýylgedik görünmeýär. Reuters habar gullugy häzir topuh meselesinde gepleşip geçiren Yeketak kompaniýanyň Dubai'de yerleşen Dragon Oil bolup durýandygyny, bu kompaniýanyň Türkmenistanyň hazır kenarlarından newi çykaryandygyny ýazýar. Şeýlede metbuat habarlarynda aýdylmagyna görä Türkmen hökümeti ýekşenbe güni özüniň Japon we Türk kompaniýalary bilen Galkynyş ýatagynyň 3-nji tapgyryny işe girdirmek boýunça çarçuwalaryň ylalaşyk baglaşandygyny aýtdy. Bu iş amala aşyrylsa gaz ýatagynyň öndürjiligi ýylda 95 milliard kubometre ýeter diýip habarda aýdylýar. Bu konsorsiýum Japoniýanyň JGC Corporation, Mitsubishi, Itochu Чиода ве Соджиц компаниялары Түркиянын чалык груп ширкетлери ве Ренессанс индустри тесислери компаниялар кирер. Йөне hükümet bu täde tutumun düşçök bahatı çıktıcılar barada hiç bir cikmecikleri aytmanlar. Ma'lum bolşaly Türkmenistan'dan Xitay'a iverleyen gaz galqınış gaz yatağından öndürülýär. Xitay häzir Orsiýa bilen aradaky gaz söwdasy gowşap galanyndan soň Aşgabatyň esasy aljysy bolup durýar. Metbuat habarlarynda aýdylmagyna görä Pekin Aşgabatdan ýylly 30-35 milliard kubometr aralygynda gaz satyn alýar. Emma ozal Türkmenistanyň esasy aljysy bolan Orsiýa geçen ýyl Aşgabatdan bar ýogy 11 milliard kubometr gazarlı ve bu yıl öz alyan yangıcının derecesini 4 milyard kubometre çenli aşak düşürdü. Bunun üstesine Aşgabat ile Moskva'nın arasında gaz nırhları oyunca hem oňşuksuzlygyň bardygy duýulýar. Türkmenistan şu ýyl Orsiýa'da öz satın alan gazının bahasını tölep bilmedilikde aýplady.
Kardeşim Sehra'nın maglumatlarını dinlediniz. Türkmen gazını Güney Orta Aziya aktarmak boyunca Transoğan gaz geçiricisinin kuruluşu 20 yıldan kovrak vaqtlap iýde testirilip de yılda 33 milyard kubometr gaz aktarmağı ukyplı bolacak. Bu gaz geçirici Oğanistan'ın Hırat, Kandagar, Gara yolunun uğrundan geçip Pakistan'ın Hindistan bilen serhedindeki Fazilka şehrine çekilmeli emaunun kuruluşu işlerinin resmi taydın düğünün tutulmağına varamazdan gaz geçiriciyinin gelecek. Gönä umytlary bilen bilelikde şübheli garaýyşlar hem öňe sürilýär. Döwlondan derleşýän Uruş we Parahatçylyk Institutynyň analitigi John McLeod bilen geçirilen söhbetdeşligi kardeşim Sehradan dinläli.
Türkmenistan top gaz geçirjisiniň guruluşyna başlady. Siz bu proýektiň durmuşa geçmek mümkinçiligi barada näme pikirde?
Well, in terms of a pipeline being laid from
Bu proýekt mundan 20 ýyl ozal bar bolan owan durnuksuzlygy ýaly sebäplere görä Türkmenistan, Sultanda Pakistan üçin hem başa barmajak ýaly bolup görünýär. Şu sebäpler islendik infrastruktura proýektlere ýatyrylacak mali terislerini hem sorag astyna alýar. Biz geografik taýdan şu meňzes proýektleriň birini, ýagny Baku Ceyhan proýektini göz aýlalyň. Sol döwür bu proýektiň durmuşa geçirilmegi bilen baglanşykly käbir siýasy we hukuklyk meseleleri dogrusynda töwekkelçilikler bardy. Olaryň biri 1990-njy ýyllaryň başynda gurrunga edilýän geçirijiniň gurulmasy bilen baglanşykly gepleşikleriň başlan wagty bolan Dağlyk Karabağ konfliktidir. Ikinciden sol döwür Türkiýede jeňçileriň hereketleri ýaýbaňlanypdy. Bu meseleler maya guýumçularyň iň azynda bu proýekte gosulyp bilmegi derejesinde çözülüpdi. Şeýlelikde bu proýektiň durmuşa geçirilmegi sowly bolupdy. Bu hem sol meselelerin töwekkelçiliklerin aradan ayrılmağı neticesinde amala aşırılıptı. Sebäbi bu proýektleriň durmuşa geçirilmegi siýasy islege däldi, mali teristleri töwekkelçilikleri bilen baglanşyklydyr.
That issue seems to be insurmountable right now.
Siz bu proýektiň durmuşa geçmek mümkinçiligine şüphe bilen garaýan ýeketek adam däl. Emma muňa garamadan dün bu proýekte gatnaşan ýurtlaryň liderleri Türkmenistanda ýygnanyp onuň guruluşyna badalga berdiler. Eger ýagdaý şeýle bolsa, siziň pikiriňizçe, olar bu çäräni näme sebäpden amala aşyrdylar?
Well, it's very hard to say. I mean, there always has been this will to do it.
Bu proýektiň gurulmasy bilen baglanşykly EYM ensemi ýyldan bäri gepleşikleriň dowam edip, käbir hakykatlaryň bardygyna garamazdan bu çäräniň näme sebäpden amala aşyrylandygy barada bir zat aýtmak kyn. Emma Türkmen hökümeti häzirki şertlerde bu proýekti durmuşa geçirmäge siýasy taýdan isleýli ýaly bolup görünýär. Emma soňra näme bolar? Sizin bilsiňiz ýaly Türkmenistan Owganystandaky Taliban we Islam döwleti toporunyň süýüşçilerinden göz görtüle awanyan howpa garşy göresmek üçin özüniň Owganystan bilen serhediniň goloýunda harbylaryny yerleşdirdi. Bu jeňçi toporlar sebäpli Owganystanyň demiradyk welaýatlarındaky Owgan hökümetiniň işçiligi ýiti derejede gowşandyr. Şeýlede bu jeňçiler öwmüzdäki bir näçe ýylyň dowamında ýurtdan gitjege meňzemeýär. Sebäbi Taliban gaýtadan güýçlenip, agressiw häsiýete eýe bolýany meňzeýär. Taliban bilen gepleşikler dowam etse-de ýurdun demiradygyndan maslap gün matarna çylyny dowam edýän we Pakistany hem öz içine alýan problemlaryň parahatçylykly çözütleri bilen tamamlanjakdygyny aýdyp bolmaz.
See how those risks could be mitigated.
Meniň bilşime görä dün Pakistan özleriniň Taliban bilen gepleşikler geçirip topor proýektiň durmuşa geçmegine ruhsat bermäge ynandyrjakdygyny aýdypdyr. Siziň pikiriňizçe bu töwekkelçiliklerin aradan ayrılmagyna çözgü tolup bilermi?
If that were possible, of course, it would be.
Bu belki bolpiler, yöne Uwanistan'ın hükümeti Pakistan'ı Taliban hareketini goldamakta iyidirle ayıplap gelyar. Men bu meseleleri has çılsırmlı deyip çaklayarın. Yağını Taliban dini bir hareket bolman, onun düzümünde bir neçe toparları var. Oların arasındaki en tazesi ve en agresivi hem İslam devleti adlı toparıdır. Uwanistan'daki konfliktin siyasi taydan çözüldü üçün perspektiva yoktur. Menin pikirimçi Pakistan belli bir görünüşte Taliban'ı satın alıp bu sebitte hopsuzluğu üpsün etçege menzeyer. Ama şeyle çözüldü Uwanların kabul etçegine inanmak kıyın. 1990-cı illerde Taliban hareketi belli bir derecede bu prosesin bir bölüğüdi. Sebebi olorun özünün administrasiyası ve kurumaları vardı. Sol sebepten olor bilen en azından gepleşikleri içerip maslağı dedip bolyardı. Emma häzirki wagtda ýagdaý düýbünden tapawutly. Häzirki Taliban 1990-cı illerdäki öňki Taliban hereketi däl. Häzirki ýagdaýda Uwanistanyň dürli yerlerinde jeňçileriň dürli toparlary töwüş hereketlerini alyp barýarlar. Şol sebäpden paraxyt ýylatdan ýaşaýjylara ýa-da gaz geçirje hüjüm etmezlik baradaky şol bir habary olaryň ählisini bir görnüşde näme diýip ýetirip boljakdygyny mena göz öňüme getirip bilemok. Munun nähile amal edilecektigini saklamak gat kıyın.
It seems hardly conceivable.
Uruş ve parahatçılık institutunun analitiği John McLeod ile geçirilen sökvetteşliği dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, havarlar gündelikimizi bildirişimizi bilen devam ettiriyoruz.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu elektron posta arkalı iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayan. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeyle de Moskova'daki telefon numarımıza SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926 236 04 55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7 926 236 04 55. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iyi veren heptelik nesirlerine yazılmayı diyeciktirme.
Gepliyer Azatlık Radyosu sizi haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Orsiyatın ve Türkmenistan'ın resmileri en çime yıllap devam eden koşarayetlik problemasını doğulu çözmeyi vaada veriyerler. Orsiyatın Federasyon Genişinin başlığı Valentina Matviyenko bu meselede yurtların pozisyonlarının henizm tapavutlan yanlığını aşkavadi eden saparının izyan etti ve yanvar ayının ayağına çenli meselelerini doğulu çözmeyi milli parlamentlere tavşırlandığını haber verdi. Kardeşim Merdan Sari Riwin maglumatyny dinleli.
Russiýanyň federal ýygnanynyň Federasiýa Geňişiniň başlygy Türkmenistanda ýaşaýan gosar aýatlygy bolan adamlar, ýagny bipatriotlar boýunça Türkmenistan bilen Russiýanyň özara kanagatlanarly çözüldi tapmagy meýilliklerini aýan etdi. RIA Novosti habarlar gullugy öz maglumatynda Valentina Matviyenko'nun bipatriotlaryň ýagdaýy boýunça biz Türkmenistanyň prezidenti we parlament agzalary bilen uzak wagtlap gurulaşdyk diýen sözlerini getirdi. Gepin gerdisine göre yatlatsak Türkmenistan bilen Rusiyanın arasında kosor aitliği değişli meseleleri kadırlaştırmak varadakı ilalasık 1993 yılın 23. dekabrında bağlasılıp, ol 1995 yılın 18. mayında güyce giripti. Ilalasığın mühleti 5 yılı olup, eger de hiç bir tarap öngünden karşılığını mälim etmese, ol avtomatiki görünüşte Novot'daki 5 yıl mühleti uzoldurlardı. 2003-nji ýylyň aprelinde Russiýanyň we Türkmenistanyň prezidentleri Türkmen-Rus raýatlygy baradaky ilalasygy ýatyrmak barada ilalaşyp, degişli protokola gol goýdylar. Bu protokol Türkmen mejlisi tarapyndan tasdiklansa-da, Rus dumasy ony inkar etdi. Matviyenko Aşgabatyň 2003-nji ýyldan soň Rus raýatlygyny alan türkmenistanlylaryň iki raýatlygyny ikrar etmeýändigi sebäpli bipatriotlar bilen bagly meseleleriň ýüze çykýandygyny aýtdy. Rus resmiýeti: "Biziň bu mesele boýunça başga pozisiýamyz bar" diýip öz sözüniň üstünlüğini ýetirdi. Белләп кестек суйның майында ритми Асхават Түркмен Рус икра айтлығыны қадылыстырян ұлаласын, Новоттағы бәсіл мүхлеті ұзордылмазықтығыны мәлім етті. Мұның білен бағылалықты Матвиенко, біз Түркменистанын бұу яды бейлік қарарлары қабул етмек варадағы өз ұқтиярлы хақына хормат қойярыз. Эмма, біздің пікірімізді, бұ мүхлөті, яғни 2015-ні зілі теліні рус райаттығына аланларың хем түркмен паспортына алмағы хукуғы бар. Бәрді 9600 адамын күрруңы еділлер, дейіп текрарлады. Русияның федералығынығының федерация кеңесінің басылығы күрруңы үйден 2 ұрдың парламентлерінің бұ меселәнің мүмкін юридики сөзіттөріні үңімізді әкелің январыны теліні тапмақ бойынсы. Дегісілі комитетлері вақт берілендігіне хем айтты. Матвиенко Түркмен президенті білен бұ метелі ойынша кетірілен кеплесіклерін довамында Құрван ұлы берді Мұхамедовың мүмкіншіліклер пенсересінің ентек кәпілмандығыны айдандығыны хеммәлім етті. Валентина Матвиенко Түркменистанның бейтараплығының 20-лігіні вағыслап кетірілен даварылары қатнасыма үшін Асхавада сапар етті. Түркмен медиасы рус ресмисінің сапарының довамында Түркмен рус қосыр айтлығы білен бағылы меселелерін маслағыт еділіп-еділмәндігі варады, хейтс елі мағлумат бермеді.
Кәрдішім Мердан Сарыевың мағлуматын әдіңледіңіз, хорматлы радио әдіңлейділер. Түркменистанның бейлікі дөвлетлерілен қошыр айтлығы ұқрар етмезілік сиясаты сіздің дұрмышыңызды не әхелі тәсір етірер, өз пікірлеріңізді пайлашмақ істесеңіз azatlik.azatxabar.com веб-сайтымызда Facebook-та Азатлық радиосы хем ВКонтакте социал ұлғымында Азатхабар сахипаларымызда тесвер едің. Азатхабар.com веб-сайтымызда Түркменстандан дербеді.net яды қарағым.info прокси сайтлар арқалы киріп болар. Гепліер Азатлық радиосы. Сізі хабарлар күнделігімізді дінлеярсыңыз. Түркменстан бейтараплық статусының Бірлешен Милеттер Құрамасы тарапынан ықрар еділмегінің 20-ci yıl dönümünü belledi. Дөвлет дережесінде дашары ұртларың yol басшыларының қатнашмағында кечірілен той даваралар пайтақтың яшайцыларының дұрмышында хем дойылыптыр. Ерлі яшайцылар хусусанда жемгетчілік транспортың қадалы ишлемәнлігіні күрін верділер. Біз бұ яғдайын жекмежеклері барады хабарчымыз Султан Ачилова дан көрүн бермеге сорадык. Султандайда бейтараплык байрамчылыгынын кечирилген күнлөрүндө yerli раяттар өз күндөкү турмушунда сонун таасирин дуйдуларбы? Умуман Ашхабад шаарынын жемгетчилик транспортунда дуйулдумы ошо транспорттун катнабында?
Хабар берген бейтараплык байрамчылыгынын башталмагынан ыйан байрамчылыктан 2 күн дийен аны өңүнөн байрамчылык күнлөрү Ашхабад шаар боюнча жемгетчилик автотранспортунун катнооларында катуулу бөктөнчүлүктөр көрөдү. Эсасанын меркези көчөлөрдө. Ушу шаардын кайсы тарабына кеткен болсоң, жемгетчилик автобустары шаардын ортосун кесип кетишеди. Анда Хитровка районуна өткөн я болмаса Шордия карата Мактия шаардын чаклырына кийирен ооларыңын шаардын кырак чептериндеги шаардын чайына кирен ооларга катнаган автологолорун шаардын меркезинен кетишени ушулардын катнообунда катуулу бөктөнчүлүктөр көрөндү катуу ити дуюлду.
Сиз өзүңүз кайсы көчөлөрдөн кетишек болгонуңузда ошо жанак бөбөтлөр менен үзүп-үзүп болдуңуз?
Мен бир шаарда ишим болуп айланмакчы өз янымыздан кетишен автолорго карашып турган убактымда катты кен карашмал болчу. Мына 13-лүк, 10-лүк автобустар бирин 7-нчи кичи трассанын колоюнан кетсе, эми ошолор менен бир 40 мүнөттөй ал карашанымда ошол автолорлор келмедилер. Ошондон соң эйледен бейледен кетишен жолугчулар таксидан түшүшөлөр я болбосо автобуска карашып туролор ерден шаарга чыгып келелер ямши бердеңи массивиндеги көчөлөрдө бердеңи тараптагы улуу көчөлөрдө яңкы меркези көчөлөрдө автолорлорун жөрөмөнү таасирчилик төрөндүгү көп көчөлөрдүн жактыктыгы барат айттылар шаарларын кетишмеги менен рухият көчкүндө концерт берили ошол себептүү башка жерлерде да шаарларын кетишмеги менен шаар жаттык деп шейле күрүң эттилер. Ондон менен эсасан ушу шаардын меркезине кетмек планым коюп алсан эдип өзүм Хитровка районунда бир ишим барды. Ошого каршы кеттим. Күнүм дубанында дээли бир үйдөн Хитровка барганча мен 2 саатта болой убактым сарп эттим жолдо. Ушу алтылык автолорго карашып темир жол катаканасынын жанындагы дронгодо туронумда ушу алтылык автобус Махтымул көчөсүнөн келип байрак Хитровкага кетчү. Ошол жерде бир саат караштым. Öğüm yanında parahat yettin. Sehara tarafı gittin uçuyum. Şu demir yol hastasına da karşı gittin uçuyum. Oğullak konuştu. Hasta oda aradım. Bir saat geldim. Şu öğüm yanında da durdum. Ben öğrenim. Her şeyle kıyımcılığı baştan geçirdim. Şu öğüm salımda. Sehara o çetinden o çetine gittin uçuyum. 2 saat vaktim tarif ettim. Şu hasta oda karasıp. Şeyle yağdaylar bir neçe onum devam etti. Şu dünya bir bayramçılık günden. 3-4 onun devamında. Astrologat növleri kadeli işlemedi.
Sultan'da şu günler şehrin cemgeçilik transportu ne ehli işleye? Kadalıştı mı?
Kadalıştı güvel. Edil şu günler yine denemin ha çoğallı masiyon aylanıp geldim. Öğüm yanının kendi senden gittim. Anırda şu şehrin içindeki astrologlarım kovatına dur. Men anırdan derek kaydanımda da 7'lik, 39'lik, 26'lik, 36'lik belgeli astrologlar. Kadalı katına durlar şu günkü senden yola çıkça boğuluyordu.
Sultan'da bayramçılık günlerinde şehrin cemgeçilik transportundan daşarı umuman payitahtın vilayetleri taraf demir yol katnavı, avya katnavı nehili oldu. Şoların işinde ütkışıklık gözeyildi mi?
Ben doğrusu demir yol katnavını da avya katnavını da bark görmedim. Yani ilatın gurrun etmeyi önce şey. Vilayetlere uçayan uçarlar, yerli halkı kavul eden oklar şu aeroport duruşuna yakık değildi. Şehre çıktım ve avtodronlarda dronunda her kim öz fikrini de şu avtodada da karasıp gözüm durarlar. Demir yolu adamını ben doğrusu bark görmedim. Ondan sonra şu şehrin başından vilayetlerden gelen avtodolar men haşı yungunca bayramçılıktan bir iki günün özüm marahidik geldim. Sonunda şu Әнімді түшіп бір шатайдан, әнімің астығырлен шәхәрі еттік, өлі айыстан етінің тақсайлар, біріш әнімді түшірділер. Шәхәрің үшіне бірек 20 болын оқтейді.
Ашғаватта күй хабарчиымыз Султан Ачиылова өлен кетірлен сөхеттішілігі діңледіңіз. Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Orsiyetli biznesmen Dmitriy Potapenko yakın iqtisadi konferensiyasında eden çıkışında yurttaq iqtisadi çökkünlüligi hakimiyetlerin eden ettiliginin sebep bolunduğunu aytdi ve orsiyetin hakimiyetlerini yurdun iqtisadiyetini emeli yağdayda çökürtmek taypladı. Şu temadan radyomuzun xabarlar merkezinin tayarlan sinini xabarçımız Aras Pervishtin dinlali.
Orsiyetli sevdogar Dmitriy Potapenko'nun koloyda, Moskova'da geçen iqtisadi tevelegisi olla eden çıkışı, ödünün yurt içinde hem daşında ediyen bölük sevdası ve ağırlık ölümleri sevdasından başlandı. Şundan sonra hem ehli zat ululup gitti. Açık kurulayan Potapenko Orsiya hükümetinin iqtisadi siyasetini tanqidlap, onun bağırlıklar bilen resmilerin kisesini doldurmağa ve sevda işini boğup yatırmağa gönüktürlendiğini ilerisirdi. 45 yaşlı Potapenko Tegelik Ustola yüzlenip şeylediydi. Geçen 20 yıllıkta sevda işleri bilen hakimiyetlerin arasındaki diyalog, edil bir kasabın, sığırın gözüne karap, bıçağı onun bukurduğunu deyirap, bugün nemedat bar, et mi ya süt deyip soruyuşu yağlı dedi. Köyüne bölük sevdagar Potapenko Moskova'nın sevda teoriklerine tanılsa da, orsiyette genden tanılayan adam del. Yönü onun televizyonla eden çıkışının 8 minutluk videosu bütün hepte sosyal medyada yayılıp yurdun gurrunçı katlığını antank etti. Onun birbirinden ayrı 2 saniye videosuna YouTube'da 8 milyon kolay adam tomuş etti. Kremlin tanımal tanqiçisi, şol sahne opozisyanın başlığı ve korrupsiyaya karşı görüşe yön başçılık eden Alexei Navalny hem Potapenko'nu övdüler. Potapenko Orsiya hükümetinin sevdagarlara nahili çemeleşiyendiğini devamlı tanqid edip geliyor. Ol Kremli salgıt inspektorlarına beyleki devlet işgallerine kavi kontrolluk etmeyenlik dayıplayar. Orsiyette sevda olgumundaki adamlar Ors resmilerini bulur yağlı bağırlıklardan kalp pedalanıp para aliyarlar deyip köp vaqtdan bäri nägirlik bildirip gelýärler. Potapenko'nun eden çıkışına beýle köp ähmiýet berilmeginiň bir sebäbi onun Ors parlamentiniň aşağıki palatasyna Senagat komitetiniň başdagy bolan Vladimir Gutenov bilen senemene etişendigi boldy. Putin'in hakimiyet başındaki bütövi Orsiyet Partiyası'nın ağdası Gutenov, Potapenko'nun aydiyanlarına karşı çıkıp Ors kampanyalarını yurttaşına sevda etmek bilen salgı tölemekten kaçıyanlıkta ayıpladı. Potapenko hem ona cevap verip, öz pulun hem elin bilen işlemek, bir komitete yol başlık etmekten tapavutlu deyip cevap verdi.
Радиомыздың хабар меркезінің таярлан сиынының мазмуны білен хабарчымыз Арас Первиш таныш етті. Хорматлы радио тыңдаушылар, шуның білен ярым сағатлық хабарлар күнделігіміздің шуынғы санын жемлейміз. Сазлары кесмеден соң кепләшігімізді язғы көрінішінде тыңдап білерсіңіз. Азатлық радиосының эфир толқындарында қалың.